Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, շնորհակալ եմ։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները վերսկսվել են եւ երկօրյա այդ հանդիպման արդյունքով ասվել է, որ կշարունակվեն քննարկումները բաց հարցերի շուրջ։ Դուք որը կանվանեք այդ գլխավոր առանցքային բաց հարցը, որի վերաբերյալ չկա համաձայնություն։
Մենք գիտենք, չէ՞, որ բազմաթիվ հարցեր են դրվում։
Այո, քարտեզ
փոխել, չգիտեմ, անկախության
քարտեզի շուրջ չկա համաձայնագիր,
անկլավներ կան,
դեմոկրատիա,
դելիմիտացիա, հազար ու մի բան, բայց ինձ համար միանշանակ է, որ այդ բոլորը իրականում դիվանագիտական ճնշում պահպանելու եւ միջազգային համանքի աչքերում ինչ որ իբր թե լեգիտիմ շահեր ներկայացնելու շղարշի տակ է արվում, իրականում բուն փորացավը եւ բուն խնդիրը, որը Ադրբեջանը փորձում է ամեն գնով լուծել, կուզեք դա միջանցքի հարց համարեք, կուզեք դա կոմունիկացիայի հարց համարեք, դա Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքի ստեղծման խնդիրն է։ Ու երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մեր դեմը կանգնած է երկու ցուլ, մենք պետք է կարմիր շորը մեր վրայից հագնենք, ինքը իրականում շատ, ասենց ասեմ, ոչ թե կարմիր, այլ վարդագույն պատկեր է ներկայացնում, որովհետև մեր դեմը կանգնած է երկու գայլ, որոնք ուզում են իրականում ոչ թե որ մենք մեր շորը հանենք, այլ ուզում են մեր ոտքը ուտեն, հոշոտել, որովհետև նրանց պետք է այդ միջանցքը, առանց որևէ ստուգումների, առանց վճարների, ոնց որ մենք Ադրբեջանի ներսում ենք գնում։ Այսինքն դա իրակ պահանջում են, այո, մեր ինքնիշխանության որոշակի սահմանապակում։ Ինչ որ իմաստով այն ժամանակ, երբ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրվեց, դա կարելի էր համարել ինչ որ չափով պատճառաբանված գոնե, որովհետև այո, մենք պետք է գնայինք մեր ինքնիշխանության որոշակի սահմանապակման, հա, որտեղ խոսք էր գնում ռուսական սահմանապահ զորքերի վերահսկողության մասին, բայց կար Լաչինի նկատմամբ ռուսների այդ անվիճարկելի այդ բանը
վերահսկողության
եւ Արցախի, այսինքն տրամաբանություն կար, որ այսինքն փոխադարձ ոնց որ երկու պետություն գնում էին իրենց ինքնիշխանության սահմանապակման, այսինքն շարունակում են պնդել եւ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը, որ Հայաստանը պետք է կատարի այդ պահանջը, եթե խաղաղությունը պետք է ստորագրվի։ Հիմա այս ստեղծված վիճակը իրենց մեղավորությունն է, բայց հիմա ստեղծվել է, նորից տրամաբանություն պետք է լինի։ Եթե գաղափարը այն է, որ ադրբեջանցիք ասում են, որ մենք պետք է կարողանանք մեր երկրից մեր երկիր գնալ անխոչնդոտ, ուրեմն սկզբունքը պետք է տարածվի նաև Հայաստանի վրա, ճիշտ է։ Այսինքն դա նշանակում է, որ առնվազն պետք է կարողանան նույն սկզբունքներով, օրինակ մենք կարողանանք Երևանից գնալ Մեղրի, այդ դեպքում ամեն ինչ տրամաբանական է դառնում։ Այսինքն նորից մենք վերականգնում ենք ինչ-որ սիմետրիայի, ինչի է իմ կարծիքով շատ վտանգավոր ուղակի միջանցքը տալ հանուն խաղաղության, որովհետև Ղարաբաղ խաժառելուց հետո Ադրբեջանի մյուս նպատակը եւ ախորժակը այդ միջանցքը հիմա իրենց պետքա ուրիշ նպատակով, իրենց պետքա լեգիտիմիզացիա, այսպես կոչված Մեղրի միջանցքի կորիդորի լեգիտիմիզացիա։ Վաղը, եթե իրանք դա ստանում են ու իբր թե խաղաղությունը հաստատվում, իրանք են ստորագրում են, բայց վաղը միշտ ասենք հարմար պահի որևէ, ասում են դե մյա ինչ որ միջատ է բանում, իրանք էլ ասում են դե տեսնում եք, որ հայերին վստահել չի լինի, իրանք այդ անվտանգությունը ճանապարհի չեն բանանում, չգիտեմ, սպանվել են ասենք ինչ որ ադրբեջանցիներ եւ այլն եւ օգտագործելով այդ խախտումը որպես պատրվակ, կարող են նորից պատերազմ սկսել եւ արդեն գravel Զանգեզուրը։ Հետեւաբար ասում եմ, սենց միակողմանի թվում է, թե բանը լավ խաղաղություն հաստատենք որևէ, բայց այդ խաղաղություն չի լինելու, դա որևէ ինքը չի հիմնված լինելու փոխադարձ պարտավորությունների հիման վրա։ Իսկ այն տարբերակը, որ օրինակի համար ես առաջացնում եմ, ինչպես մենք պետք է ապահովենք իրենց անվտանգությունը, նույնքան էլ իրենք պետք է ապահովեն մեր անվտանգությունը։
Երկու, բայց կայտեղ ով պիտի հսկի այդ ճանապարհի անվտանգությունը, եւ երկրորդ, դուք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթով կակոչեցիք 9-րդ կետը, այնտեղ ճիշտ է գրված ռուսները, բայց այնտեղ գրված չէ Երևանի Մեղրի կապի մասին անարգել։
Նոյեմբերի 9-ը այսպես է գրած, ընդհանուր կոմունիկացիաների բացում, բայց այս խնդրի լուծման համար հատուկ ռեժիմ։ Նույն բանը լսեմ ասում, առանց այդ հարցի լուծման չի լինելու խաղաղություն։ Այսինքն մի տարբերակ այն է, որ մենք մերժում ենք այդ խաղաղությունը, բայց այդ դեպքում հայտնվում ենք այս ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղության մի վիճակում, որտեղ արդեն ուրիշ հարցածակում։ Իսկ եթե այդ հարցը փորձեն ուժով լուծել, որն են մեր դիմադրության ռեսուրսները։ Դիմադրության մեր ռեսուրսը մեր բանակն է, որը կներեք գտնվում է չեմ ասի, որ իր ամենալավ վիճակում, եւ չեմ կարծում, որ շատ կարճաժամկետ հեռանկարում մենք կարող ենք ասենք բալանսը վերականգնել Ադրբեջանի բանակի դեմ։ Երկրորդը Իրանի կոշտ դիրքորոշումն է, որը անգամ ինքը հայտարարություններ չի անում Եվրոպայի նման, ինքը սպառնում է, ինքը ասում է, որ եթե նման բան լինի, Հայաստանից ինչ-որ բան խլեն ուժով կամ եւ այլն, մենք ըստ էության տալու ենք ռազմական պատասխան։ Այսինքն սա շատ լուրջ զսպիչ գործոն, հա։ Մյուս զսպիչ գործոնը, որը ես գիտեմ, որ շատերը արդեն չեն համարում զսպիչ գործոն, բայց այնուամենայնիվ դա կա, դա կարող է այդքան լավ զսպիչ գործոն չի, որոշ դեպքերում անգամ հակառակ ուղղությամբ աշխատել, դա այնուամենայնիվ Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայությունն է, ինչ որ չափով դա խաղում է, չնայած դու կարող ասեք, հա, բայց Ռուսաստանը ինքը շահագրգռված այդ
բանը, հա,
բայց մյուս կողմից էլ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը շահել չունի, ասենք գնա այնպիսի մի հատ խախտմանը այս իրավիճակում, որը կբերի նրան, որ Ադրբեջանը արդեն կստանա տոտալ տիրապետություն ռեգիոնում ու անվերահսկելի անգամ Ռուսաստանի համար։ Ու չորրորդ հանգամանքը, բայց այդտեղ արդեն ռազմական կոմպոնենտ չկա, նկատում եմ միջամտության կոմպոնենտ չկա, դա արևմուտքի հայտարարություններն են, դատապարտումներն են, ունեցանք Եվրոպական միության ռեզոլյուցիաներ, որոնք բավականին կոշտ մեղադրում են Ադրբեջանին, անգամ կոչ են անում սանկցիաներ կիրառել որոշ դեպքերում եւ այլն, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ այդ ռեզոլյուցիաները ոչ մի իրավական ուժ չունեն, պարտադիր չեն Եվրոպական հանձնաժողովի համար կատարմանը, ըստ էության հայտարարության մակարդակից այն կողմ չեն գնում, եւ նաեւ պարզ է, որ չնայած Մակրոնի վերջին հայտարարություններին, որ պետք է պատրաստ լինենք նաեւ զինվոր ուղարկել, ասենք Ուկրաինա, իդեպ որի հետևանքով բոլորը հարցակվել են հիմա, ըստ էության իզոլացիայի մեջ է հայտնվել Մակրոնը, որովհետև եւ ամերիկացի եւ եվրոպացիների մեծամասնությունը ուղղակի մերժեցին այդ գաղափարը, դե հիմա պատկերացրեք, նույնը վերաբերվում է Հայաստանին, Մակրոնը չի կարողանալու ուղարկել զինվորներ, դա ուղղակի բացառված բան է ռազմական միջամտության տեսակետից։ Ունենք այս երեք գործոնը եւ հարցը այդ երեք գործոնը միասին ի վիճակել լինելու զսպել թուրք-ադրբեջանական միասնական
էսպոր։ Այդ դեպքում դուք չասացիք ով պետք է հսկի այդ ճանապարհը կամ ըստ ձեր սցենարի ճանապարհները։
Իսկ ուրիշ ինչ պլան կա։ Այսինքն ես ասում եմ, պետք է վերաբանակցել, ասենք նոյեմբերի 9-ը։
Դենդա ռուսներն են գրած։
Ուրեմն պետք է ռուսներն են կողնել վերահսկել։
Հիմա այդ մասին պարոն Զորաբյան վարչապետը կրկին քննադատում է հապկեն ըստ էության Ռուսաստանին եւ արդեն անգամ չի բացառում դուրս գալը, նախասում էր սառեցում, եւ իսկապես ինչ է տալիս այդ տաշինքը Երևանին այսօր։
Ես արդեն ասացի ինչ է տալիս։ Իշխանել վատ, շատ վատ, բայց ինքը ինչ որ զսպիչ դեր
խաղում է։ Ճիշտ ասած, արդեն հակառակն ենք տեսնում ներքին հանդի օրինակն էլ ցես վկա։
Դուք ուզում եք, որ ես հավատամ այն քարոշչությանը, որ միակ խոցելի կետը Հայաստանի սահմանի վրա դա ներքին հանդն է։
Ոչ թե միակ խոցելի, այլ
որտեղ
եվրոպացիները մտք չունեին,
որտեղ Եվրոմիությունը չի կարողանում մտնել, եկներեք այս դեպքում մենք պետք է հաղթանակ տոնենք, որովհետև ստացվում է, որ սահմանի բանասած հատվածները գտնվում են բավականին լավ վերահսկողության ներքո եւ ոչ ոք չի կարող որևէ բան անել, մի հատ խոցելի կետ ունեն
ներքին հանդը։ Շատ լավ քարոշչություն լինի պարոն Զորաբյան, դրանից առաջ չջերմուկ էին հասել եւ էլի հապկը չի միջամտել։
Ես ինքս եմ ընդունում, որ դա վատ զսպիչ մեխանիզմ է։ Ես ավելին ասում եմ, որ քանի որ լավ զսպիչ չի ու քանի որ կա վակուում աստեղծվել անվտանգության, այսինքն հենց ռուսների գործողությունների պատճառով, որտեղ իրենք չեն կատարում իրենց պարտականությունները, արդարացված են փնտրտուկները այլ ուժերի կողմից, այլ դաշնակիցների եւ այլն եւ այլն։ Ողջունել եմ Եվրոմիության դիտորդների հրավիրելը այստեղ։ Իմ ասածը հետեւյալն է. կարող ես լրացնել քո անվտանգությունը, բայց դու չպետք է մտնես ճամբարների պատերազմի մեջ եւ կողմբռնես, այսինքն դու չպետք է վերածես քո երկիրը երկու ճամբարների կոնֆրոնտացիայի դաշտի, պոլիգոնի։ Անբավարար զսպիչ ուժ ունես, այդ չի նշանակում, որ դու այդ զսպիչ կամ անբավարար կամ վատ զսպիչ ուժի հետ թշնամանաս, իրեն դարձնես հակառակորդ ու թշնամի ու գնաս դիմես իրեն հակառակորդ կոնֆրոնտացիայի մեջ, ըստ էության պատերազմի մեջ գտնվող մի ճամբարին, որը ոչ մի նպատակ կամ ցանկություն չունի միջամտելու այդ իրավիճակի մեջ։
Պարոն Զորաբյան, դիտորդների են ուղարկել, զենք են վաճառում, առաջարկում են այդ Եվրոմիության խաղաղության հիմնադրամով փող տալ զենքի համար։
Գիտեք ինչ, դա նույնպես բավարար մեխանիզմ չէ։
Գուցե բավարար չէ, որովհետև Հայաստանը դեռ շարունակում է հապկում մնալ։
Իսկ եթե դուս գանք հապկից, ինչ ալնելու, մտածում եք օրինակի համար, որ Թուրքիան, որ լինելով ՆԱՏՕ-ի առանցքային անդամը, թույլ է տալու, որ ՆԱՏՕ-ի որևէ երկիր գա ու իր սահմանների շուրջը որևէ ռազմական միջամտություն իրականացնի, չի լինելու այդպիսի բան, որովհետև Թուրքիան շատ ավելի արժեքավոր է արևմուտքի համար, եւ Թուրքիայի համար հիմա մեծ մրցակցություն է գնում ՆԱՏՕ-ի կամ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, ինչ ուզում ես ասա, մեծ քաղաքականության մեջ գործում են մեծ քաղաքականության կանոնները, արևմուտքը հասկանում է, որ իր բոլոր վերիվարումներով Թուրքիան իր առանցքային դաշնակիցն է, ՆԱՏՕ-ի անդամն է, եւ իր սահմանների շուրջը այնուամենայնիվ անվտանգության հարցերը ինքը ունի առաջնային անցում, այդ հարցերը լուծելու։ Այսինքն ոչ ոք չի գալու Թուրքիայի դեմ այդտեղ արևմուտքից ինչ-որ գործողություններ կատարի։ Չի լինելու նման բան։ Մոռացեք։ Իսկ ես առաջարկում եմ ուրիշ մոդելը, մենք ես ձեզ պարզ հարց տամ։ Այդ ոնց է ստացվել, որ օրինակ համար Վրաստանի նման պետությունը, որը վերջերս նաև մեծ հաջողության ասել, հա, իրեն հայտարարել են, ասենք եվրոպական միության տեխնատուն, այսինքն իրենց քաղաքականությամբ իրենք հասել են դրան։ Միևնույն ժամանակ չնայած պարտավորություն ունի Եվրամիության արտաքին քաղաքականության շրջանակներում քվարկելու եւ վարվելու, ինքը հրաժարվում է սանկցիաներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Վրացական իշխանությունները շատ իմաստուն հավասարակշռված քաղաքականություն են տանում, ստանալով եւ Եվրոմիության աջակցությունը եւ Ռուսաստանի հետ պաշտպանելով նորմալ հարաբերությունները։ Հիմա նույն հարցը կարող են վրացին են տանք, բայց քան ռուսները ձեր դեմ վատ բաներ արեցին, մտել են, օկուպացրել են ձեր երկիրը, ես են արել, են արել, դուք ո՞նց եք նման քայլերի գնում, որովհետեւ ոչ ոք չի կարող ստիպել որևէ երկրին ինքնասպանության գնալ։ Վրաստանի վարչապետները պարզ ասում են, մենք չենք վնասելու մեր երկրի շահերին։
Պարոն Զորաբյան, Վլադիմիր Զելենսկու հնա, որ այցը Երևան այս շարքին կտեղավորեք ընդդեմ Ռուսաստանի կոնֆլիկտ։
Դե, դա լուրջ էլի ստացվում է։ Ինչ դիվիդենդ կարող է ստանալ Հայաստանը, եթե բռնել են ճանապարհը, բնականաբար պետք է հա ասենց ոնց որ ստավկաները բարձրացնեն։ Այդ բոլոր քայլերը, չէ՞, Հռոմի ստատուտը, չգիտեմ, ուրիշ բաներ եւ այլն, այլ, բոլորը ընկալվում են Ռուսաստանի կողմից որպես թշնամական ակտեր։ Դրա մասին բազմել խոսում են։ Այդ սառեցումն էլ, հետո դուրս գալու հայտարարություններ եւ այլն։ Հիմա մի հատ էլ սա է լինում։ Դա ինչա Ռուսաստանի կողմից ընկալվելու է որպես շատ այնպես փափուկ մի բան, այսինքն
թող չընկալվի, իրանք ինչ են դրել հայերի գլխին, պարոն Զորաբյան, ինչ պիտի Երևանը ասի, չգա։
Ես ընդհանրապես, լսեք, ես ընդհանրապես մի բան եմ ասում։ Բայց ինչի Զելենսկին չի գնում Վրաստան։ Նիկոլ Փաշինյանը խախտելով բալանսավորման քաղաքականությունը, հատկապես այս վիճակում, երբ որ երկու ճամբար գտնվում են կատաղի կոնֆրոնտացիայի մեջ, երկու դինոզավր կռվում են, ու մենք ուզում ենք ոտնատակ լինենք այդ պայքարին, հա, մենք ուզում ենք իրենց ոտերի տակ, հա, այդ դինոզավրները չեն նայելու մեր վրա, մեր վրայով անցնելու են։ Իրավունք չունենք բախտախնդրական, արկածախնդրական քայլեր անել նման պայքարում։ Մենք պետք է հանգստությունը պահպանենք, հավասարակշռությունը պահպանենք։ Ես չեմ ասում Բելարուսիայի նման սատելիտային քաղաքականություն տանենք, ոչ, շատ ճիշտ է, որ որոշ հարցերում, հատկապես եթե ռուսները իրաց պարտավորությունները չեն կատարել, մենք էլ դիվերսիֆիկացիա ենք անում, կողքից ինչ որ ուրիշ ուժեր ենք բերում, հնդկական զենք ենք բերում, ֆրանսական զենք ենք բերում, այդ ամեն ինչը շատ ճիշտ է, բայց ստեղ դա չի, սա դիվերսիֆիկացիա չի, սա միացած շրջադարձ է, որը լրիվ խախտում է մեր հավասարակշռությունը եւ կարող է բերի ծանրագույն հետևանքների մեր երկրի համար։
Դուք ասացիք քարտեզները, համանadrությունը եւ այլն պատրվակներն հիմնական խնդիրը ճանապարհն է, դրա համար այդ համանadrության պահանջին փոխելու շատ չանդրադառնանք, բայց ես այլ կոնտեքստով հարցը տամ, ինչպես կհակադարձեք, որ այդ նախաբանում դրված անկախության հռչակագրի դրույթները իշխանությունների շուրթից է բարբերաբար հնչում, անորոշ իղձեր են եւ դրանք վնասից բացի օգուտ չեն տալիս։
Որի իղձերի մասին է խոսքը։
Հայաստանի պատմական իղձերը, արդարության վերականգնում, Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի վերամիավորման մասին։
Ստորել կանվանեմ ես պահվածքը, որովհետեւ ցանկացած պետություն ունենում է իր տրադիցիաները ու ավանդաստեղծությունը պետության ամրապնդման ամենակարևոր ճանապարհն է։ Ասենք դուք չես կարա հիմա ասես Միացյալ Նահանգներին, հանեք ձեր հայ հոյանքները Անգլիայի թագի նկատմամբ, որ դուք դրել եք ձեր անկախության հռչակագրում, ինչա որ այսօր Անգլիան դաշնակից է եւ դա խաթարում է հարաբերությունները, նման որակումները Անգլիայի թագի նկատմամբ կամ Անգլիայի միապետության նկատմամբ, դա հիմարություն է, սահմանության հարցում։ Ամերիկացիք իրա սահմանությունը չեն փոխել, կառավարման մոդելը երբեք չեն փոխել, որովհետեւ կառավարման մոդելի կայունությունը ամենակարևոր բանն է, որ դու պիտի դա պահպանես ու թույլ չտաս որևէ ուժ երբևիցե խաղի կանոնները փոխի իր սեփական քաղաքական նպատակների համար։ Երբ որ դու չես փոխում, երբ որ դու ցես կարչում ես քո ավանդույթներին, այդ թվում նաև կառավարման մոդելի պահպանման հարցում, նաև քո պետության հիմքը ստեղծած հրճակագրերի կամ չգիտեմ փաստաթղթերի նկատմամբ դու պահում ես քո հավատարմությունը, դու դրանով պնդացնում ես քո պետությունը։ Տեր Պետրոսյանը 91 թվին, ունենալով շատ լուրջ պրոբլեմներ դաշնակցության հետ, ինքը գնաց այն ուղությամբ, որ մենք պիտի վերցնենք առաջին հանրապետության սիմվոլները։ Ինչն էր խանգարում Տեր Պետրոսյանին, ասենք նախ ասել էր, մենք գործ չունենք այդ ամենիջի հետ, դրանք հայդատական անկապ բաներ էին, մեջը մարտահրավերներ կան մեր անվտանգության բանի առումով, մենք լրիվ նոր սիմվոլներ ենք դնում, նոր բան ենք հիմնադրում։ Ինչ ինքը դա չարեց, որտեղ ինքը հասկանում է, որ ավելի կարևոր բան, քան պետության ավանդույթը, ավելի կարևոր ամրապնդող բան չկա։
Կազմակերպությունում էր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ ընկալել ենք վերլուծաբան Նրդե Հովսեփյանին, շնորհակալ եմ։ 2020-ի նոյեմբերի 10-ից սկսած մենք լսում ենք, որ խաղաղությունը մոտ է, ահա մինչև տարեվերջ, ընտրություններից հետո գարնանը, աշնանը կստորագրվի, բայց փաստն այն է, որ կողմերը, հատկապես վերջին շրջանում, նույնիսկ հեռացել են մոտեցումներում, որն է պատճառը։
Այո, ճիշտ եք ասում, ձեր տաղավարում ենք մենք քննարկել այդ հարցերը, թե արդյոք խաղաղության պայմանագրերը մինչև տարեվերջ կկնքվի թե չէ, եւ վերջին տարիների ամեն անգամ այդ ակնկալիքը ձևակերպվել է։ Եվ այս տարվա վերջին էլ քննարկվում է, որ գոնե մինչև տարվա կես, մինչև սեպտեմբեր կլինի այդպիսի փաստաթուղթ, բայց անընդհատ բանակցային պրոցեսը գնում է այն ուղղությամբ, որը որ ավելի է բարդացնում այդ տեքստի մշակումը։ Խնդիրը մեծ հաշվով առանձնապես բարդ չի, հա, հեծանի վերջ ունենք հորինելու, սա կանխատեսվել էր, եւ մեծ հաշվով խաղաղության պայմանագիրը վերածվել է, այսպես ասած, չարի վերջի պատմությանը, հա, երբ որ Ադրբեջանը ինչ որ մի հատ պայման է դնում, այդ պայմանի շուրջ գալիս են ինչ-որ կոմպրոմիսի, դրան հաջորդում են նոր պայմանի առաջադրում, եւ այսպես անընդհատ շարունակ, եւ այդ ցիկլը, այսպես ասած, երբեք չի փակվում։ Սա ունի իր բացատրությունը այնքանով, որ եթե մի քանի կոմպոնենտի բաժանենք իրավիճակը, նախ միջազգային հարաբերությունները չեն գտնվում այնպիսի կոնդիցիայում, որպեսի քարոզչական մթնոլորտային իմաստով աշխարհում տիրի այդ խաղաղության գաղափարը, հա, որպես դոմինատ գաղափար, այս պետք է հաշվի առնել։
Դա դա լավ բան է։
Այո, ինքը գերակայություն չունի այս պայդրությամբ աշխարհում, հա, եւ անգամ եթե նկատում եք կոնֆլիկտներում, թե գազայի պարագայում, թե ուկրաինայի պարագայում, անգամ սովորական բանակցությունները եւ տեխնիկական ինչ-որ հարց լուծելու համար պայմանավորվածություններն են շատ բարդ տրվում։ Հետեւաբար խաղաղության մթնոլորտ ամբողջ աշխարհում չկա եւ զարմանալի կլիներ, որ Կովկասում առանձին վերծված լիներ, ել չեմ ասում, թե Կովկասի խնդիրը կոնկրետ Ղարաբաղի պարագայում եւ հայ-ադրբեջանականի ինչ ավելի բարդության։ Եվ երկրորդը պետք է նկատի ունենալ, որ մեր տարածաշրջանում առանձին պետություններ, Ռուսաստանը, եվրոպական պետությունները, եթե առանձնացնենք Մեծ Բրիտանիային ու Ֆրանսիային, Ամերիկայի մեծ նահանգները, Իրանը, Թուրքիան, ամեն մեկը ըստեյության տարբեր շահեր ունի եւ անընդհատ փորձում են ազդել կողմերի վրա եւ մեծ հաշվով մեծ տերության համար կապ չունի որ կողմի վրա, կարեւոր է իր օրակարգը սպասարկվի, եւ դրանք բնականաբար տարբեր օրակարգեր ունեն, աշխարհակահական մրցակցության մեջ են, որը փոխակերպվել է նաեւ տարածաշրջանային մրցակցության, եւ այս պարագայում բնականաբար ինչ որ ընդհանուր օրակարգ, որը պիտի հաջողի, երբեմն այսպես ասած բախվում է մեծ պետությունների շահերին, որոնք խոչընդոտում են, խանգարում են, հա, այսպես ասած խութեր են ստեղծում այդ պրոցեսի համար, եւ բնականաբար այս երկրորդ կոմպոնենտն էլ խնդիր է ստեղծում,
որտեղ ամեն մեկն իր ուզած ձևով է պայմանավորվում։
Բնականաբար, եւ վերջապես գոյություն ունի նաեւ մեկ այլ հանգամանք, դա Ադրբեջանի նպատակադրվածությունն է եւ ցանկությունը, արդյոք ինքը պատրաստ է, արդյոք ուզում է այս պահի դրությամբ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ։ Դատելով որոշ սիգնալներից, Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի հարցում երկվություն ունի, այնտեղ իմ կարծիքով այսպիսին է իրավիճակը, իրենց մոտ կա մաքսիմում եւ մինիմում նպատակներ, մինիմում նպատակը կարող է ընդգրկել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, բայց հստակ վերապահումով, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է ունենա որևիցե հստակություն կամ առաջիկա բանակցությունների համար, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է սահմանազատմանը, սահմանագծման պրոցեսներին եւ տնտեսական կապերի ձևավորմանը, մասնավորապես սահմանակետերի եւ հարկային օրենսդրության հետ կապված հարցերին։ Այստեղ Ադրբեջանը փորձում է մաքսիմալ անորոշություններ թողնել հետագայի, այսպես ասած, հարկադրանքի քաղաքականության իրականացման համար։ Կարծում եմ, որ առնվազն այս մինիմում նպատակը, որը ենթադրում է խաղաղության անորոշ մի պայմանագրի ձևակերպում, Ադրբեջանի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ֆիքսելու համար Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի անվաժան մաս եւ դա ստանալ Հայաստանի ստորագրության փաստաթուղթ, որը կուղարկվի ՄԱԿ եւ կստանա միջազգային ճանաչում, այսպես ասած էլի։ Այս առումով Ադրբեջանը, եթե այս տեսակի խաղաղության պայմանագրի ենք գնում, ինքը չի խոշի դրանից, չի փախնի դրանից։ Բայց այդտեղ էլ հարցը առաջանում, թե Հայաստանի համար ինչքանով է ձեռնտու այդպիսի պայմանագիր ստորագրելը, որտեղ ոչ սահմանների, ոչ անվտանգության, ոչ անգամ առևտրատեսական հարաբերությունների մասով հստակություններ չկան։ Բնականաբար խաղաղության պայմանագիրը չի կարող ներառել սահմանազատման ամբողջ գործընթացը, բայց խաղաղության պայմանագիրը պիտի առնվազն ցույց տա այն ուղղությունը, որ ճանապարհով պիտի գնա։ Հիմա մեզ համար ամենակարևորը անվտանգությունն են ու սահմանները այս պահի դրությամբ, եւ եթե մենք չենք ելակետ վերցնում խորհրդային միության փլուզման պահի գտնվող սահմանները, իսկ Ադրբեջանը ըստ էության ցանկանում է նոր սահմաններ, նոր քարտեզներ ստեղծել, հա, այսպես ասած, իրանց բառապաշարով գուցե ստեղծարար մոտեցում ունենալ քարտեզագրության եւ սահմանազատման գործընթացում, սա վտանգավոր տեղ է տանում, որովհետև Ադրբեջանը դրանով կարող է իր զորքերը օրինակ չքաշել, չհեռացնել այն հատվածներից, որոնք գտնվում են իր օկուպացիայի տակ, խոսքը մոտավորապես 130 քառակուսի կիլոմետրի մասին։ Հարցեր են, որոնց արտահայտումը խաղաղության պայմանագրում բարդ process-ը բուն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ նաեւ աշխարհակահական ու տարածաշրջանային խնդիրներն են հաշվի առնելով։ Դրա համար խաղաղության պայմանագիրը մեծ հաշվով անընդհատ ամսից ամիս է տծկվում։
Եվ երևի թե նաեւ այն պատճառով, որ գուցե Ալիևին այդ անորոշությունը դեռ երկար է պետք գալու, որ ասի իր ժողովրդին ինձ հանդուրժեք, թե չէ հայերը ռևանշ կանեն։
Բնականաբար Ադրբեջանը միշտ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները օգտագործել է իր երկրի ներսում իշխանության լեգիտիմության, թեև լեգիտիմությունը ճիշտ բար չի Ադրբեջանի պարագայում, այսպես ասած իշխանության իմպոզիցիայի պարտադրման տեսանկյունից, բայց դա նորմալ process է, չեմ ասում նորմալ, այն արեալներում, որ գոյություն ունեն, որովհետեւ բռնապետական պետությունները բնականաբար պիտի խաղարկեն արտաքին հնարավոր ռազմական ագրեսիաները կամ ռազմական process-ները եւ օգտագործեն դա իրենց ներքին բնակավարում։ Մենք այստեղ շատ գործիքակազմ չունենք դրա վրա ազդելու, դրա համար քննարկել դա ինձ թվում է առանձնապես մեր գործողությունների տրամաբանության մեջ ոչ մի արժիլուց։
Ալիևը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իսկապես կդնի կասկածի տակ, այսինքն կգնա այդքան հեռու։
Պատերազմը մեծ հաշվով օթից եկող ֆենոմեն չի, էլի։ Պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է, այլ գործիքակազմով ընդամենը, այսինքն պետությունը դնում է ինչ-որ նպատակ, եւ այդ նպատակին եթե չի կարողանում հասնել քաղաքական գործիքակազմով, ինքը ձեռքը տանում է պատերազմին։ Աշխարհում ոչ մի պատերազմ հենց այնպես չի տեղի ունեցել։ Դրա տակ գոյություն են ունեցել լուրջ պատճառներ եւ պատճառահետևանքային կապեր։ Նույնը վերաբերում է նաեւ 20 թվականի պատերազմին եւ դրանից հետո ագրեսիաներին, այսինքն Ադրբեջանը դիտարկել է, որ գոյություն ունի այնպիսի մթնոլորտ աշխարհում եւ տարածաշրջանում, որտեղ կան ռեալ խաղացողներ եւ այդ ռեալ խաղացողների շահերի բախման շրջանակներում ինքը կարողացել է իր քաղաքականությունը պարտադրել տարածաշրջանում, կոնկրետ Հայաստան։ Հետևաբար, եթե մենք դիտարկում ենք, թե արդյոք Ադրբեջանն առաջիկայում կգնա պատերազմի, թե չի գնա, այստեղ պիտի հաշվել, բավական բարդ հաշվարկի հետ գործ ունենք, որովհետև միայն Ադրբեջանի ցանկությունը չափազանց քիչ է այդ պատերազմին գնալու համար, որովհետև այնտեղ պիտի լինի նաև համաձայնությունը Ստեփան Թուրքիայից, համաձայնություն Ռուսաստանից, եվրոպական պետություններից թերևս եւ հատկապես Իրանից, որովհետև Իրանի համար տարածաշրջանի սահմանային փոփոխությունները ոչ միայն զուտ ռետորաբանական իմաստով են կարևոր, այլ նաև գործնական։ Իրանը թերևս միակ պետությունն է տարածաշրջանում, որը պատրաստ է արարկայական քայլերի դիմել, անկախնանից Հայաստանը կցանկանա, Ադրբեջանը կցանկանա կամ ես երկուսն էլ չցանկանա, ինքը պատրաստ է այդ ռեալ գործողությունները ձեռնարկել սահմանային փոփոխությունները թույլ չտալու համար, որովհետև այստեղ Հայաստանի շահերը չեն, որ Իրանի կամ եւ այլ պետության քաղաքականության առանցքում են, հա, դա իրենց քաղաքականության եւ իրենց պետական շահի մասին է այդ հարցը, եւ այստեղ եթե սահմանային փոփոխություններ անեն ադրբեջանցիները եւ կարողանան նաեւ Թուրքիայի աջակցությամբ, որտեղ միայնակ դանդարավոր չի անել, եթե կարողանան դա անել, եթե ցանկանան փորձեն ձգտել դա անել, անմիջականորեն բախվելու են արտաքին սպառնալիքի տվյալ պարագայում Իրանի դեպքում, եւ դրա համար հիմա Ադրբեջանը էականորեն ցանկանում է այս հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ամբողջովին տանել երկողմ դաշտ, որպեսզի հնարավորինս փորձի երրորդ կողմերին վանել process-ից, եւ անգամ ցանկանում են օրինակ, որ Հայաստանը Իրանին, Ռուսաստանին արևմուտքին խնդրի, որ նրանք այլևս չմասնակցեն հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացներին, իրանք էլ պատրաստ են Թուրքիային խնդրել, բայց հասկանում եք, չէ՞, այս քաշային ուժային ներկայիս կատեգորիայում եւ բալանսի պայմաններում դա Ադրբեջանի ընդհանրապես այսպես մարտավարական ինչ որ քայլ կարող է լինել, բայց որ պատերազմի գնալու Ալիևի ցանկությունը կարող է լինել, դա չի կարելի բացառել, ավելին դիտարկելի է, որ կարող է Ադրբեջանը գնալ փուլային ինչ որ ռազմական գործողությունների, ցանկանալով Հայաստանին մշտապես պահել այդ վախի անհանգստության պայմաններում։ Ալիևը իր վերջին հարցազրույցում ասել էր, հա, որ ինքը շատ լավ է հասկանում Հայաստանի ժողովրդի ներքին հոգեբանական վիճակը, եւ օրինակ Զանգեզուրի միջանց կարտահայտությունը ինքը ընդունել էր, որ անում է բացառապես հայերին անհանգստացնելու եւ նյարդայնացնելու համար։ Հետեւաբար որոշակի փուլային գործողություններ, օրինակ, կարող է թույլ տալ իրեն, օրինակ, չգիտեմ, անունը կդնի անկլավ եմ ազատագրում, հա, օրինակ եմ ասում, բայց այդ խնդրին կարող է գնալ, դրա համար պարզապես անհրաժեշտ է նելու տարածաշրջանային մթնոլորտ եւ մեծ պետություններից թերևս առնվազն մեկի հստակ համաձայնությունը։ Այս պայդրությամբ ես չեմ տեսնում, որ ինչ-որ մեկը այդպեսի ցանկություն ունի գոնե կարճաժամկետի իմաստով։
Այդ կենտրոններից մեկը նույնիսկ զգուշացնում է, որ կկանգնեցնեն Ալիևին, խոսքը արևմուտքի մասին է, որ ասում են կլինեն հետևանքներ չեն քանդուրշի։
Այո, գիտեք, արևմուտքը գուցե Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ առանձնապես մաթեմատիկ չտվեց, բայց Ղարաբաղի կորստից հետո իրավիճակը փոխվել, եւ իրավիճակը փոխվել ոչ միայն այն առումով, որ Ռուսաստանը որոշակիորեն թողածրել է իր դիրքերը Կովկասում, գոնե Ղարաբաղյան ճշտամտության տրամաբանության մեջ, այլ նաև այն առումով, որ Ադրբեջանը կարող է վատ նախադեպի հիմք դնել, եւ մի բան է, երբ որ դու հանդուրժում ես, ու չենել հանդուրժում իհարկե, բայց դիմադրում են առնվազն ռուսական ագրեսիային ընդդեմ Ուկրաինայի, եւ մեկ այլ բան է, երբ որ դու աչքի հետ փակես փոքր պետության, այնպիսին ինչպիսին Ադրբեջանը դրա ագրեսիային նկատմամբ, սա կարծում եմ շատ ավելի լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի համար, եւ Ալիևը այստեղ միայնակ որոշում չի կայացնել հաստատ։
Ֆրանսիան, որ պաշտպանական զենք է վաճառում Հայաստանին, այդ դրա վկայությունը չէ՞ նաև Եվրամիության դիտորդները, ես կարող եմ։
Այո, իհարկե, սրանք զսպման մեխանիզմներ են, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանին ստիպում են մի փոքր ավելի մտածել իր գործողությունների իրականացման հարցում։ Հա, ընդհանրապես աշխարհը դեմոկրատական process-ի մեջ է, հա։ Դու կարող ես անել ցանկացած բան, ինչ ուզում ես, ոնց որ օրինակ մեր սովորական քաղաքացիները ցանկացածս կարող են ինչ-որ գործողություն անել, բայց եթե հանցագործություն գործենք, պետք է պատժվենք։ Այսինքն նույն տրամաբանությունը աշխատում է միջազգային հարաբերություններում, հատկապես այս քաոտիկ իրավիճակում, երբ որ միջազգային իրավունք չկա, որպես գործնական դերակատարություն ունեցող ֆակտոր, եւ Ադրբեջանի գործողությունները բնականաբար ինձ թվում է կանդրադառնան նրա եւ եվրոպական պետությունների հարաբերություններին, նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին, իսկ Ադրբեջանն այս պահի դրությամբ տնտեսապես ահագին շահում է այդ հարաբերություններից, բնականաբար փոխադարձ շահ կա այստեղ, բայց քաղաքականությունը երբեմն գերակայում է տնտեսական շահերի նկատմամբ։ Բնականաբար չի կարելի պնդել, որ եվրոպական երկրները Ադրբեջանին կպատժեն այնպես կամ առնվազն Ադրբեջանին կարգի կհրավիրեն այնպես, ինչպես փորձում են անել Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց կարևոր նշանակությունը նաեւ Թուրքիայի դիրքորոշում, որովհետև վերջերս մի քանի առաջ Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիայ էր եւ Էրդողանի ելույթում բավականին պոզիտիվ ազդակներ կային ընդհանուր միջև այն առումով, որ թե միջանցքի անուն չտրվեց, դա մեկ, եւ երկրորդը Թուրքիայի նախագահը հույս էր հայտնում, որ այլևս սահմանային միջադեպեր չեն լինի։ Սա խոսքի նշանակության, նշանայնության իմաստով, տողատակի իմաստով, եւ հատկապես երբ որ հակադրում ես ու համատում ես իրենց նախորդ խոսույթի հետ, էականորեն տարբեր են, եւ այստեղ ենթադրում են, որ իրանցել է սպայդրությամբ, այդպիսի պատերազմ պետք չի, որովհետեւ եթե այդ պատերազմը տեղի ունենա, շատ արագ, շատ լուրջ ռիսկեր կան, որ դա վերաճելու է ռեգիոնալ պատերազմի, դրանից բխող կատաստրոֆիկ հետևանքներով։
Ռուսները ինչ են ուզում, նրանց խնդիրը հիմա ո՞րն է, որը շրջանակներ վստահ են, որ արցախցիների վերադարձի այսօրակարգի հետևում Ռուսաստանն է կանգնած, թե Մոսկվան ինքն էլ պարբերաբար խոսում է այդ մասին, բայց մյուս կողմից պան Հովսեփյան, եթե նրանց հայեր էին պետք այնտեղ, որ իրենք էլ մնային, ինչու թողեցին դուրս գալ։
Տեսեք, դե հիմա արդեն 4 ամիս է մոտավորապես այնտեղ հայ չի մնացել, բայց իրենք շարունակում են այնտեղ գտնվել։ Այսինքն հայերի գտնվելը մի փոքր չափազանցված գործոն է թերևս, բայց իհարկե լավ կլիներ, որ իրենց համար եմ ասում, որ հայեր վերադառնային 5-10,000, այնտեղ ես ինչքան հասկանում եմ, խոսքը Ստեփանակերտ վերադառնալու մասին է, անավանդ որ հայերի տները հիմնականում ձեռք չեն տալիս այդ տներին, կողպված են իսկ իրենց հավաստիացումների եւ այլն։ Այսինքն որոշակի խոսակցություններ կան Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, բնականաբար դա Ռուսաստանին ձեռք կտար, որպեսզի իր զորքի ներկայության լեգիտիմությունը ավելի ամրապնդվեր, եւ ինքը հարկադրված չլիներ Ադրբեջանի նկատմամբ այլ ճնշման գործիքներ կիրառել իր զորքը այնտեղ պահելու համար։ Ադրբեջանը շատ ուրախ կլինի ռուսական զորքին այնտեղից հեռացնելու համար, բայց Ադրբեջանը, այսպես ասած, ընդունել է խաղի կանոնները, Ղարաբաղը ռուսական զորքերի ներկայության դիմաց, մեծ հաշվով, եթե այսպես պրիմիտիվացնենք էլի վիճակը։ Տիրող իրավիճակը Ռուսաստանի շահերից է մխում Կովկասում։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև Ռուսաստանին ձեռնտու է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն սիտուացիան, եւ ներկայիս ստատուս քվոն դա ապահովում է։ Երկու կողմի ճշնամտությունը, որպես այդպես ինչի վերանա, Ռուսաստանի համար այնպես չի, որ ձեռնտու է լինելու խաղաղության պայմանագրի կնքումը, որոշակի ունեցող պայմանագրի կնքումը, եւ հատկապես եթե այդ պայմանագիրը չի կնքվելու Մոսկվայի անձրևանոցի ներքո։
Իսկ դուք համաձայն եք Հայաստանի իշխանությունների հասցեին քննադատության հետ, որ չէր կարելի փակել հայերի վերադարձի թեման, այլ հակառակը պետք է դա բանակցային նյութ դարձնել։
Համաձայն կլինեի դրա հետ, եթե այդ խոսակցությունը բերեր ինչ-որ հետևանքների։ Տեսեք, Հայաստանը, եթե բարձրաձայնի Ղարաբաղի հայ բնակչության վերադարձի հարցը, եւ խոսակցությունների մեջ կա այդ հարցը, այնպես չի, որ չկա։ Հարց է առաջանում, իսկ ով է ստիպել Ղարաբաղի բնակչությանը հեռանալ։ Ադրբեջանի աչքերով եմ էլի սա ասում, որովհետև միջազգային ասպարեզում մենակ մենք չենք խոսում, մենք լսում, հասկանում եք, մենք խոսում ենք, Ադրբեջանը խոսում է, երկուսին էլ լսում են, եւ միջնորդները շատ հաճախ հարցնում են, դե այդ պարագայում ինչի բնակչությունը հեռացավ, չէ՞ որ Ադրբեջանը առնվազն կարողացել է միջազգային ասպարեզում ցույց տալ, որ ինքը հարվածել է միայն ռազմական օբյեկտներին։ Այս առումով Հայաստանը, եթե բարձրաձայնում է այդ հարցը եւ ակնկալում է միջազգային երաշխիքներ, Ադրբեջանը խոստանում է միջազգային երաշխիքներ տալ առանց միջազգային դիտորդների կամ խաղաղապահների առավել եւս խաղաղարարների ներկայությամբ։
Համանահդության եւ միջազգային իրավունքի շրջան։
Այո, հիմա կներեք իհարկե, բայց մեր բնակչությանը, մեր հայրենակիցներին դա չբավարարեց, չէ՞։ Ադրբեջանը չէր ասում, որ մեզ գալու եմ ձեր բոլորին կոտորեմ, որ մորթեմ եւ այլն։ Ինք ասում էր, ես պատրաստ եմ դա տալ, բայց մեր բնակչությունը չհավատաց այդ խոսքին։ Հիմա կներեք, եթե խաղաղության պայմանագրի մեջ այդպիսի կետ լինի, օրինակ, մենք հավատալու ենք այդ օթի մեջ եւ թղթի վրա գրված խաղաղության այդ երաշխիքներին անվտանգության, թե չենք հավատալու։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք ազատությունը մեր վերլուծաբան Նժդեհ Հովսեփյանը։